pervierte.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке Астана уақыты бойынша 7:05 және дүйсенбі күні таңертең Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:05 тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамызда 3W әрпінен кейін azattik.org деп теріп аша аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен кәсіпкерлікке мемлекеттің ықпал етуі жағынан Қазақстан таяу келешекте дамыған 50 елдің қатарына қосылуы екіталай. Қазақстан үкіметі биылғы инфляцияның деңгейі 16% болады деп санаса, тәуелсіз экономистер мен коммунистер инфляция деңгейі одан әлдеқайда жоғары болады деп мәлімдейді.
Қазір мен өз ойым 20-25% аз емес инфляция деген.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Тұран Алимбанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Әлемнің 181 еліндегі кәсіпкерлікті, оның ішінде әсіресе орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен мемлекеттің кәсіпкерлікке деген ықпалы туралы осы аптада Дүниежүзілік банк пен Халықаралық қаржы корпорациясының бірлескен баяндамасы жарық көрді. Осымен 6-шы жыл қатарынан жарыққа шыққан осы баяндамада 181 елдегі кәсіпкерліктің алдынан шығатын түрлі кедергі жан-жақты сараланып, кәсіпкерлік үшін мейлінше қолайлы жағдай жасаған елдердің рейтингтік көрсеткіштері беріледі. Халықаралық қаржы корпорациясы әлемнің түрлі еліндегі жаңа компаниялардың тіркелуімен жұмыс істеу және жабылуы кезінде пайда болатын кедергілерді, құрылысқа рұқсат алу, жұмысшы жалдау сынды 10 көрсеткіш бойынша қорытынды жасаған. Жаңа баяндама бойынша реформаларды жүзеге асыру үстінде Әзербайжан 2008 жылы бүкіл әлемнің үздігі болып танылды. Әзербайжан соңғы жылдың ішінде әлге 10 көрсеткіштің жетеуінде өзінің жағдайын түзеп, рейтингіде 64 сатыға бірақ қарғып 33-ші орынға шықты да, Оңтүстік Африка Республикасы, Франция және Израильге мейлінше жақындады. Халықаралық қаржы корпорациясының пікірінше, кәсіпкерлік үшін ең қолайлы жағдай Сингапур мен Жаңа Зеландияда және ақшта. Олар халықаралық рейтингінің алғашқы 3 сатысында келеді. Әлем елдерінің ішінен кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы жағынан Тәжікстан керісінше ең артта қалған ел болып қалды. Ал Қазақстан орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы жағынан биыл рейтингіде 10 сатыға ілгері басып, өткен жылғы 80-ші орнынан биыл 70-ші орынға шықты. Рейтингілік көрсеткіштері жағынан Орта Азия елдерінен жалғыз Қырғызстан ғана Қазақтардан жоғары тұрса, кешегі Совет республикаларының ішінен 15-ші орынға көтерілген Грузия, 22-ші орынға шыққан Эстония, 28-ші орында қалған Литва, 29-ші орынға түскен Латвия, 97-ші орыннан 33-ші орынға бірақ көтерілген Әзербайжан, 3 сатыға құлдырап 44-ші орынға түскен Армения Қазақстанның алдында келеді. Қазақстаннан кейінгі сатыларға Белоруссия, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан орналасты. Белорустер 85-ші, Ресей 120-ші, Өзбекстан 138-ші, ал Тәжікстан тіпті 159-ші орында тұр. Демек, әлемдегі бәсекелестік қабілеті жоғары алдыңғы қатарлы 50 елдің қатарына қосылуды көздеген Қазақстанның ол мақсатына таяу болашақта жете қоюы екі талай деген сөз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Сонымен орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен кәсіпкерлікке мемлекеттік ықпал етуінің бүкіл әлемдік көрсеткіштері бойынша Қазақстанның 70-ші орынға шығуы, Қазақстанның бәсекелестік қабілеті жоғары 50 елдің қатарына таяу болашақта жете қоюы екіталай деген ой туғызады. оның бірден бір дәлелі өтіп бара жатқан аптаның бейсенбісінде Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәжілісте республиканың бюджеттік жаңа жобасымен таныстырды. Үкіметтің берген уәдесіне сәйкес жаңа жобада бірден 3 жылдың бюджеті әзірленген. Бақыт Сұлтановтың мәлімдеуінше, ұлттық экономиканың 2009-2011 жылдардағы орташа даму қарқыны 5-7%-ға тең болады. Алайда мәжіліс депутаты академик Кенжеғали Сағадиев, дамудың осындай төмен қарқынын жоспарлау арқылы біз әлемдегі бәсекелестік қабілеті жоғары 50 елдің қатарына жақындатпаймыз, керісінше алыстата түсеміз. Егер біз осы көрсеткіштерді қабылдайтын болсақ, Қазақстан экономикасы тұралап қалады деп мәлімдеді. Оған қоса экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың тағы бір сөзі журналистердің ғана емес, тәуелсіз экономистер мен оппозицияның да зор күмәнін туғызып отыр. Мысалға, Бақыт Сұлтановтың парламент ғимаратында журналистерге берген сұхбатында мәлімдегеніндей, қалай болғанда да 2008 жылы жылдық орташа инфляция 16%-ды құрайды. Өйткені өткен жылы бағалар жоғары қарғыды, ал жылдық инфляцияны біз 10% деңгейінде ұстаймыз деп үзілді кесілді мәлімдеді экономика министрі. Алайда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова таяуда ғана Азаттыққа берген сұхбатында былай деп мәлімдеген болатын.
Менің ойымша экономиканың дамуы осыдан бұрын ол 10%-тай жылдай өсіп отырса, биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өссе ол да жақсы. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5-18,8 болды. Сонда жылдық орташа көлемі биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай.
Азаттық радиосына шамамен дәл осы кезде берген сұхбатында Қазақстан коммунистерінің серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделдин биылғы жылғы инфляцияның деңгейін одан да жоғары бағалады.
Қазір мен өз ойым 20-25%-дан аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес.
Арада 2 аптадай уақыт өткенде, осы сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан коммунистерінің серкесі ұлттық экономиканың ахуалын өте ауыр деп бағалап, айлық жалақы мен зейнет ақының өсуі инфляцияның өсуіне ілесе алмай келе жатыр деп мәлімдеді. Статистика агенттігінің Абдилдин келтірген мәліметіне қарағанда, 2007 жылдың тамызымен салыстырғанда биылғы тамызда азық-түліктің бағасы шамамен 28%-ға дерлік қымбаттаған. Статистика агенттігінің бұл мәліметі биылғы инфляция деңгейі туралы экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірін ғана емес, айлық пен зейнетақының көлемін өсіру туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент мінберінен аузын толтырып айтқан уәдесінің де құнын түсіреді. Серікболсын Әбделдин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айлық жалақы мен зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдерге қатысты айтқан сөздерін өткір сынға алды. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Президент өз сөзінде келесі жылдан бастап зейнеткерлердің, бюджет қызметкерлерінің және студенттердің шәкіртақылары жоғарылайтынын айтқан еді. Президенттің айтуынша зейнетақы мөлшері 2009 жылдан бастап 25%-ға, 2010 жылда 25%, ал 2011 жылы 30%-ға көбейетіндігін айтты. Әлеуметтік жәрдемақылардың келесі жылдан бастап жылына орташа есеппен 9%-ға ұлғаятындығын айтқан. Ол оған 3 жылдық бюджеттен қаржы қарастырылғанын да айта кеткен еді. 2010 жылдан бастап 4-ші және одан кейінгі балаларын туған үшін аналарға төленетін бір жолғы жәрдемақы 50 есептік көрсеткішке дейін өсіріледі. Бір жасқа дейін балаларды күтетін аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері шамамен 2,5 есе көбейтіледі, деді президент. Қазақстан коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серікболсын Әбділден президенттің бұл айтқандары халық үшін баға мен тарифтік төлемдер тұрақты болған жағдайда ғана пайдалы болатындығын ескертеді.
Президенттің айтқанына құлақ салған адам болса, олар түсіну керек. Біздің елімізде еңбекақы мен зейнетақыны көтеріп жатқан ешкім жоқ. Былтыр 18%-дан асып кетті инфляция. Биыл мына қаңтардан тамызға дейінгі инфляция 19%-дан асып кетті. Сонда екеуін қоссаңыз 40%-ға таяқпал. Ал президенттің зейнетақыға қосам деп отырған 25%-ы ол 9-ші жылы 70 жылмен салыстырғанда. Көрдіңіз ба? 25%-дың өзі жетпейді ана инфляцияны басу. Сондықтан да оның барлығы алдамшы, өтірік. Жалпы экономиканың заңы бойынша ішкі өнімнің 30%-дан кем болмау керек халықтың алатын еңбекақысы, зейнетақысы. Оның жартысын да төлемей отыр қазір.
Сұхбаттасымыздың пікірінше президенттің айтқан сөздері бірін-бірі жоққа шығарады. Мәселен, ол сыртқы дағдарыстар әсер етпейтіндей мықты экономика құрдық деп айтса, бірде сыртқы факторлардың ел экономикасы үшін теріс әсер етіп отырғандығы турасында айтады. Экономист Петр Свойк мемлекет басшысының дағдарыстан ел экономикасының сүрінбей өтіп келе жатқандығы турасында айтқан пікірімен келіспейді. Себебі ол ең алдымен қарапайым халыққа ауыр тиді.
намерение властей повышать зарплаты тем же бюджетникам, пенсии как-то там.
Биліктің түрлі әлеуметтік топтардың жалақыларын көтеру ниеті бұл қоғам жағдайының әл-ауқатын жақсартуға жасалған қадам емес. Керісінше, тұрмысы күннен күнге ауырлап бара жатқан халықтың жағдайын азда болса түзеуге деген ұмтылыс. Менің бір таңғалғаным, президент 2011 жылға таман базалық зейнетақылық төлем күнкөріс минимумының жартысын құрайтынын айтқан еді. Ал оның жартысына өмір сүруге бола ма деген сұрақ туындайды. Егер біздің жетістігіміз күнкөріс минимумының жартысы құраса, онда дағдарыстың ызғары әлі алда. Саясаткер Уәлихан Қайсар биліктің бұл ниетін халықты тыныштандыру мақсатынан туындаған әрекет деп бағалайды.
Мемлекетте қана олар өздерінің биліктің сақтау үшін, өздерінің елдің көзінше жаман болмау үшін, тек қана осы бағаның өзіне байланысты өздерінің елдерінің қосымша жалақыларын және әлеуметтік атаулы көмекті жасап отыр деп ойлаймын. Сондықтан менімше ол билік жағынан ол халыққа арналған, халыққа жасалып жатқан жағдай деп мен есептемеймін.
Сонымен қатар саясаткер көп уақыт бойы созылып келе жатқан дағдарыс барысында халықтың әлеуметтік жағдайына көңіл бөлмеген үшін билікті кінәлайды.
Мысалы, өткен жылдардың бюджеттерін қарайтын болсақ, қаншама ақшалар құрып босқа мына керек емес ғимараттарға беріліп жатыр, керек емес банкілерге беріліп жатыр, керек емес мына проектілерге беріліп жатыр. Осыдан 2 жыл бұрын өзіңізге мәлім, мына 30 проекттеріміз жасап отырмыз деп отыр. Оның әлі бір несі ешқандай пайдасы көріп тұрған біз жоқпыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетиядағы қарулы қақтығысының ізінше қоғамдық проблемаларды саралау орталығының директоры экономист Меруерт Махмутова Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузия экономикасына мол инвестиция жұмсаған қазақстандық компаниялар мен банктердің шығынға түсуі мүмкін деп ескерткен болатын.
Негізі соңғы жылдары Грузияға Қазақстанның мемлекеттік те инвестициялар жолданды және де біздің жекеменшік бизнестің дағы инвестициялары барды. Осыған қарсы соңғы жылдары осы халықаралық рейтинг агенттіктері осы біздің банк секторының тәуекелділігі жоғарылап бара жатқанына көңіл аударып еді. Дәл сол кезде осы біздің банк секторын басқарып отырған азаматтар осы сөздерді құптамай келіспеп еді. Соның рас болғанына бүгінгі күні көзіміз жетіп жатырмыз. Жалпы алғанда жекеменшік институттар енді біздің бір ірі банктардың біреуі Грузияға инвестицияны жұмсап отырған, әрине бұлар енді бір күнде ол Грузияға салған инвестицияларын алып шыға қоймайды, сондықтан енді әрине проблемалар болатын шығар. Мүмкін оны дәл өзі Қазақстанның өзіне жұмсап, былайша айтқанда мемлекеттің ішінде дағы инвестиция жетпей жатқан секторлар бар. Сол ауыл шаруашылығын алсақ. Сондықтан менің ойымша енді Қазақстанның үкіметі де, Қазақстанның бизнесі де патриот болып, дәл өзі инвестициялар Қазақстанға жұмсағаны жөн болар еді.
Міне экономист Махмутованың осы ескертуі өтіп бара жатқан аптада толығымен десек те болады расталды. Өткен сейсенбі күні Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Қазақстанның Грузия экономикасына жұмсаған инвестициясы 2 миллиард долларға жуық қаржыны құрайды. Оның 800 миллионға жуығын Тұран Әлем банк, тағы 500 миллиардтай долларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы бөлген. Қазір екеуі де өз шығындарын есептеп жатқан көрінеді. Азаттық толқынында апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Қазақстан мұнай экспортына салатын салықты неге күрт ұлғайтты? Серік Бүркітбаевтың айыбы неде, немесе Жақсыбек Құлекеевтің қылмыстық ісін қараған сот жабық өтіп жатыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузияда жарты миллиард долларға шығындануымен тікелей байланысы бар ма жоқ па оны айту қиын, бірақ қалай дегенімен де өтіп бара жатқан аптада Қазақстан үкіметінің қиын қаржылық жағдайға тап болғанын аңғартқан екі оқиға болды. Біріншісі, Қазақстан үкіметі мұнай экспортынан салынатын кеден салығын әр тоннасына қазіргі 110 доллардан шамамен 204 долларға, яғни екі есеге дерлік көтерді. Үкіметтің қаулысына сәйкес, экспортқа шығарылатын шикі мұнай мен газ конденсатының рентасынан алынатын кеден салығы 27 доллардан 121 долларға дейін. Сұйық отынға, мұнай коксіне және битумға салынатын кеден салығы 82-ден 112,5 долларға дейін өсірілді. Үкіметтің бұл қаулысы бір айдан кейін күшіне енеді. Екіншісі, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Жейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырды. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның Сокар компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Енді осы соңғы тақырыпқа кеңірек тоқталып өтеміз. Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустагачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Возможности Джейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку-Тбилиси Жейхан мұнай құбырымен тасымалданады. Жалпы таяу болашақта Жейхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі 3 мұнай желісі тоғысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Чалық Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жейхан портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнайгазға Жейхан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әріптес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустагачевтің сөзіне қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екі жақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды оқиғасы сөзсіз Қазақстан президентінің жақын үзеңгілесінің бірі Серік Бүркітбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынуы. Соңғы мәліметке қарағанда ол қазір үйінде қамауда отыр. Дегенмен де Қазақтелеком компаниясының президенті, көлік және коммуникация министрі, президенттің кеңесшісі сынды талай жауапты қызметте болып, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті лауазымында 3 айдай ғана отырып, ол лауазымнан күтпеген жерден босатылуы төңірегіндегі түрлі алып-қашпа пікір қаусеттер басылмай жатып, Бүркітбаевтың аяқ астынан қылмысты болып, үстінен іс қозғалуы тағы басқа қаусетпен жорамал туғызбай қоймайды. Оны тергеуге президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тікелей бата бергеніне ешқандай күмән жоқ. Кезінде көп сұхбатының бірінде марқұм Алтынбек Сарсенбайұлы мәлімдегендей, Назарбаевтың жақын маңайында бір кезде қырғиыларда көгершіндерде болды. Соңғы жылдары әсіресе Алтынбектің өзі оппозицияға кетеуінен кейін президенттің маңында бірыңғай қырғиылар қалған сияқты. Нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев, Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы, Жармахан Тұяқбай, Жақсыбек Құлекеев, енді міне Серік Бүркітбаев сынды үзеңгілестерінен айырылды. Бұдан шығатын бірден бір қорытынды, егер билікте жүріп миллиардер болып, Forbes журналының тізіміне ілінген өзге тұлғалармен салыстырғанда періштедей көрінетін соңғы екеуінің тағдыры ескерілсе, Назарбаевтың жақын маңындағы кез келген басқа тұлғанында дәл сондай тағдыр тосып тұрғаны айдан анық. Бұл диктаторлық немесе авторитарлық билік орнатылған елдердің барлығына тән құбылыс. Билік басында тым ұзақ отырып, қартая бастаған кезінде өзінің жақын маңайындағы үзеңгілестерінен күдіктеніп, оларды бірде-бірде құрбандыққа шалу, Совет одағындағы Сталин, Қытайдағы Мао Цзэдун заманынан және тағы басқа режимдердің тарихынан жақсы таныс көрініс. Енді міне ұлттық тәуелсіздігіне 20 жылда толмаған қазақ елінде дәл сондай жаман дәстүрдің нышаны анық байқала бастағанға ұқсайды. Елдегі саяси режимге адал қызмет атқарып келсе де, айыпты болып қамауға алынған сондай құрбанның бірі Жақсыбек Құлекеевтің жабық соты өтіп бара жатқан аптада әрі қарай жалғасты. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтіп жатқан сот үдерісінде куәгерлердің көбі тендерлер заңды өтті және компания басшыларынан ешқандай қысым көрсетілмеді деген мәлімдеме жасады. Астанада 8 қыркүйекте өткен бұл сот отырысында Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралды. Мемлекеттік айыпташы прокурор Еркін Шәріповтың пікірінше, айыпталушының туысы тендерді жеңіп шыққан. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді прокурор. Ал сотқа куә ретінде шақырылған Қазақстан темір жолы компаниясының бөлім бастығы куәгер Айнұр Исаеваның мәліметінше, шпалдар туралы сөз қозғалып отырған Еді Групп серіктестігі бойынша тендерді келісім жасалғанда компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады. Келесі сот отырысында қыркүйектің 10 күні айыптаушы ретінде көлік прокуратурасының өкілі Талғат Ыбыраев қосылды. Соттың бұл отырысында Құлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Куә ретінде тыңдалған Lexus маркалы джип көлігінің иесі Жанат Қарбозовтың келтірген деректеріне қарағанда көлік 90 мың долларға сатылған. Екінші куә ретінде Lexus көлігін Қазақстан темір жолы компаниясына сатқан Молдашев ИК серіктестігінің бұрынғы директоры Нұрлан Жақыпов тыңдалды. Оның сөзіне қарағанда, оның компаниясында істейтін адамдардың ішінде Құлекеевтің туыстары жоқ. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтың мәліметінше, Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазған. Келесі сот отырысында қыркүйектің 12-сі күні Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып тағы қаралды. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты. Сондықтан компанияға шығын тиген, дейді олар. Ал адвокаттың мәліметінше, компаниядан ақша әлі аударылмаған. Демек шығын жоқ, деді ол. Сотқа қатысып отырған, бірақ аты жөндерін жасаған адамдардың кейбіреуі бұл оқиғаны біреулердің Құлекеевке әдейі жасап отырған әрекеті деп бағалады. Азаттық радиосының апта қорытындысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ардақты ағайын, апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы осымен соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы, өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында кездескенше күн жақсы болсын.